Pak, menopo panjenengan purun nyeritakaken dhateng kulo? Menopo ingkang kedah kulo ayahi supados kulo saged lumebet dhateng swarga? Wonten salah setunggaling tiang wasis ingkang ngandharaken gegandengan kalian pitakenan menika kala wau. Lan mitranipun ngendika, "Panjenengan leres, mbok menawi kulo saged jawab pitakenan menika kanthi salah setunggaling cariyos. Saupami kulo lumebet wontening kunjoro awit kalepatan kulo ingkang ageng, lan kulo mboten wonten pangajeng-ajeng malih. Salah setunggaling dinten putra panjenengan marek lan matur, 'Pak, kanca kulo lumebet ing kunjoro awit kalepatanipun, menapa panjenengan mboten saged ngapunten?' Lajeng panjenengan jawab, 'Anakku, aku banget nresnani wong iku, lan aku ora kepengin yen wong iku mlebu ing kunjoro. Nanging aku ora bisa ngapura dheweke. Yen aku ngapura dheweke, aku disalahake dening wong akeh. Aku kudu tumindak adil.' Lajeng putra panjenengan matur malih, 'Pak, menapa panjenengan marangaken menawi kula nebus kalepatanipun supados tiang menika kabebasaken?' Raja menika ngandika, 'Iya anakku, aku ngidinake kowe nebus kesalahane wong iku. Yen dheweke gelem nampa, iya bakal dak bebasake.' Putra raja kala wau lajeng bayar denda kalepatanipun sederek kala wau lan nampi tondo bebas kangge mitranipun. Lajeng piyambakipun datengi kula ing kunjoro lan nyeritakaken menawi kula sampun bebas. Piyambakipun nedahaken tondo bebas kula kala wau. 'Menapa jawaban kula?' 'Menapa inggih kula badhe jawab kanthi angkuh, 'Ora, aku ora bisa nampa iki. Aku ora kepengin kepotangan marang wong liya. Ah, ora. Aku ora bisa nampa iki sebab aku wis kapatrapan dadi wong salah. Lan aku ora kepengin ngremehake putra raja mitraku iku mau. Yen nganti aku kondo, ah ora. Aku ora bisa percaya bab iki. Bab kaya ngene iki ora tinemu ing nalar. Tanpa pangandel ing salebeting manah, mboten badhe wonten kebebasan. Saupamiyo kula sampun wonten ing griya kula piyambak, kula taksih tetep kados dene tiyang ingkang kakunjoro. Ajrih medal, ajrih menawi kula kacepeng malih dening polisi lajeng kalebetaken dhateng kunjoro malih. Utawi sak sampunipun kula mirengaken bilih putra raja menika kala wau sampun bebasaken kula, kula lajeng sujud wonten ing ngersanipun putra raja kala wau lan matur gunging panuwun.